Hebreyo etiniki sambele. Melekisedeki akosu aki kumikanka weja wa saleme, dono mbeye diwantu wa uwanji. Lama akaya kalula ka Abrahamu maluta, umalato lembi ya kumia dikanga, Melekisedeka katuhuma na lande, ndo hako chokola. Abrahamu akawesha tina dikumida kene che kaki lande. Tondo, lukumula Melekisedeke lewe kolumbu tone. Kumikanga kalo simbwe. Kuntu ndi anki kumikanga weja wa saleme. Kedi kumikanga kawa waladi. Ndu ukule ya akishe Melekisedeki. Kanga akinyangu. Kanga chende ke mwachi. Ndu uku dihula watu yateke tawo dadu utuelu. Kanga danyo ikaki ndi. Ndi uku ukona unyashungu. Ndi ambu chikala onombe di wapunji wantu le unyashungu. Oho nyenda ngane wendu untu lavuki. Chesa Abraham akawo shetenyo atoye kadi kumi kakeneche kakanato kunja luta. Ane walodo hoda levi. Wile anombe diwanto leo nyashungo. Wekola dikimoko ngane wile lodui. Danomba tenyida dikumi do maloda angoche le ase uja wa Israele. Kedi. Woji lombaka le ase kawo hita ane wile vola watu kanlota Abraham. Melekisedeke kunja la kano ya levi. Kukundia kalongolo mali Abrahama tenyida dikumi dada angoda akilandi. Ndoto, ndia kachokola Abrahama la kalongola alaka uo mali unyashungu. Kukunduko tamu, wanila chokola ndi kwanila chokola ndi. Tukona ta levi talongola tenyida dikumi do malo dango. Tuka antuwele elo anewe kolonsena. Lushulukina kite one ombu kame umalo unya. Atuwa ngaso mbe iwo. Kukuluke neke na lame kisedeke lakalungu la tenyida dikumu mali Abraham. Kandawe wenya shungu tulembechi ya kone ndeko la loseno. Dikambulu mbuta, lama kafute Abraham tenyida dikumu umaluda angoda akilande. Levi lele tokanulata akinde baka lungu la tenyida dikumi. Aka difutento, dikambu kanga mba akilevi atuuto, loo homochi. Ndea aki ikilu dimba da chende Abraham. Lama akaye Melekisedeke njuhu manalandi. Anambe diwantele uja shungu wa se levi. Baki kyoke dui daka wa shase uja wa Israele. Kukutu ndunga anambe diwantele uja shungu wa se levi ane. Waka kuchaka lutumula aki uvu uhuwa kukile. Chiketu utu ndungu uhumbada anambe du kina wantele uja shungu. Waludu uhuda Melekisedeke ntumba. Ko utu tamakapako one, anombe diwantu le wunya shungu wuhungu waki arone. Dikamenda kalutumu lanombe antu le wunya shungu lambo kadimo. Kete pumbama kada dui la wan kadimo. Ko wanji waki so one, lateketa wadika mbuda kindilane. Aki ose kumbo kekina kile nduku unto otoyi. Laloko lakakambe lutumu lanombe antu le wunya shungu. Lodihole Datowo lambo la ke lambo. Ndoko tlanja dande ko onse kumbo kayu da la loto. Kundo mwashe, kumbo te dan kumbo kene. Lama kanda teketa da nombe diwanto le wonya shungu. Kene kale kamputu ya kambo aneche. Onombe du kina wanto le wonya shungu akatumbe la fona la Melekisedeki. Ndeko mkumo onombe diwanto le wonya shungu one. Umale lembe wanto. Ndiyaka kumi onkone, umaluwu uluwa loseno la hala kumi ilu. Ikambu ukanda wawe unyashungu, wiko lumbutone.
Weayo nga ponjo, onombe diwanto le unyashungu, uhungu waki Melekisedeke.
Onkone, walembe wejeja, wakiembe mbuto unde, wakato. Landivo waki wadu, ndo waki anyanya. Ikambundu uko, ikambu otoyi. Daka kumi kukilo malo dui da moshe. Koko dui ne, daki ila di konge doli ki olo. Dama tu sukanya la unya shungu. La ango ako, kaka chikendo unya shungu tunyi. Akina waka yokoma anombe di wanto le unya shungu. Ahali tunyi kawa uhone. Koko yesu waka kumi anombe di wanto le unya shungu le tunyi. La maka wete unya shungu ate.
Wanja akachi belo di kambone, konde hato chikitanya keneka kandati. Weayonga ponjo ponjo onombe di watu le unyashungu.
Umaloko yesayo koke di wadu kanelo dole kidimena. Uchikitanyo kina tuweko. Anombe di ankina wantu le unyashungu wake fula. Kamuvo waki antu waki la damvo. Kovo kukoka la antete malotumu la akiwo. Koko yeso la mele ponjo ponjo nde kolon sena. Oto kina hako kimbwa salo tumula kindilo nombe di wanto le unyashungu. Umala kwa kele ndembe waka mbiche elo, ndo ponjo anewa ya le unyashungu umalo kumbula kindi. Dika mwendeko lalo seno shiche danomba unyashungu lulu kumbula kiwo. Laso yeso kele onombe di wawu ki wanto le unyashungu, wambu tutamba mbaka. Ndeko mima akana. Ndaka na kema la kolo ndo la munga. Wakoka kito la kanga wa munga, kombo diya la di kodolo ngo. Nde kemo ka nombe da kina waweke wanto le unyashungu. Nde kema lo humbo anambolo ulambo shiche. Da munga ya kine tondo tondo, kulongo da munga ya se uja. Nde akalambolo ulambo usanga kwa wame, lama akanda ya alambo ulandame. Duida moshe, Antuwa hako kele mbaa hedwe wanjawe ke wantole unyashungu. Kukoteketa wetu njika unyashungu, wakanda yosholo kongo wadui. Waka heona laka yokuma kukele ponjo ponjo wanjawe ke wanombedi wantole unyashungu.